mēs iezīmējām, protams, to, ka šobrīd tā reģionālā politika, kura tiek realizēta kopumā valstī, tai būtu jābūt citādākai, lai Latvija neveidotos par vienu pilsētu ar parku, ja Rīga ar milzīgām lauku un meža teritorijām, bet tomēr arī saglabātos kultūrvēsturiskie centri. Un, protams, lai varētu realizēt šo te redzējumu, ir nepieciešama gan vietējās varas, gan arī nacionālās atbalsts. Es domāju, ka daudzās pašvaldībās mēs statēsim kā vienots politiskais spēks, bet būs pašvaldības, kurās ir personība nesadarība, kuras startēs katra no savu politiskās organizācijas. To paredz arī Latvijas reģiona apvienības dibināšanas līgums.